warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Kulan waan dhuhur wanaagsan jimca wanaagsan dhageystayaal qodobadan warka idin kugu hayna waxa kamida madaxweynaha dalka oo cadeeyay inuu doonayo doorasho xor ah. Shacabka Gaariso aanan helin marka oo aan biyo helin ama uu biyo heli doonin 48 saacadood. Iyo arra markaasi soo duntay oo sababtay dhimasho iyo dhaawac intaba gobolka Shabeelle Hoose ee Soomaaliya. Kulan waan dhuhur wanaagsan marka la dhageystayaal waa dhuhurnimo Jimca taariikhdu waa 4 bisha 3aad sanad 2022 intaasi aad maqasheen waa qaar kamida qodobadan idin kugu hayna warka dhuhurnimo ee Star FM ku ayaa kuwa kale faahfaahsan buu ku soo dhawaada maamulka dawladda dhexe oo xil saartay bixinta qaar kamid ah adeegyada bulshada ee caasimada dalka ee Nairobi NMS ayaa markaas shaaciyay inuu aasi doono meedad gaaraya 191 ilaa oo ilaa iyo hadda aynan la wareegin ehelada dadka geeriyooday. Talaabadan ayay markaas NMS qaadi doonta muddo 7 gudahooda sida laga soo xigtay agaasimaha adeegyada caafimaadka ee maamulkan Dr. Omar Lunga oo markaas qoraal soo saaray. Waxa uu sheegay in 139 kamid ah meedadkan ee yaala Nairobi City markaas tan iyo markii halkaasii la dhigay halka 52 kale laga soo qaadan karo goobta meedadka la dhiga ee markaas isbitaalka Mama Lucy. Waxa uu agaasimaha caafimaadka ee NMS sheegay in hadii hal isbuuc gudahiisa aynan ehelada aqoonsan oo aynan la wareegin meedadka ay meeshaasi ka saarayaan iyagoo cuskanaya heerka caafimaadka dadweynaha ee Public Health Act kaaba 242. Qaar kamid ah madaxda siyaasadeed ee xulafada la hisbahaysiga Kenya Kwanza ayaa sheegay in isku day kasto oo ku aadan in markaasi lagu shubto natiijada doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan ay dadka markaasi gelin doonto xaalad adag. Waxay carabka ku dhufteen in hiigsiga midaynta Azimio la Umoja loo yahay markaasi mid ah loogaaga adkaan karo loolanka madaxtinimo sida awgeedna ay madaxa xisbiga ODM Raila Odinga iyo saaxiibadiisa ay ka codsanayaan in ay aqbalaan natiijada ka soo bixi doonta doorashada guud ee sanadkan. Waxay markaasi ka digeen in talaabo kasto wax isdaba marin ah lagu sameeyo doorashada ay meesha ka saarayso guulihii dimuqraadiyadeed ee dalka gaaray. Siyaasiyiinta ka tirsan ibdahaysiga Kenya Kwanza ayaa arrimahan ka hadlay xilli shalay oo lahooda ay ku doonayaan xilka madaxtinimo ee dalka ay geeyeen ismaamulka Trans Nzoia iyo Sungishu. Madaxdan waxay kala ahaayeen hogaamiyaha xisbiga Ford Kenya, Moses Wetangula xildhibaanka deegaanka Endabas, Robert Digiisa Kimini, Garis Mwalma, Jaris Womalwa ka markaasi ka wada tirsan dowlad deegaanka Trans Nzoia iyo senatorka ismaamulka Darandi Kaduran Kandinki. Madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa iyo hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga waa inay si nabad ah saaxada siyaasadeed uga fariistaan ayuu yiri senatorka ismaamulka Bungoma. Ahna hogaamiyaha xisbiga Ford Kenya Moses Wetangula, Mr. Wetangula ayaa codsaday ama Kenyaanka ka codsaday inaysan waqtigooda ku limin taageerada dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Azimio. Waxa uu intaas ku daray inaysan jirin ama wado markaasi uu ra'iisul wasaare hore ee dalka ugu adkaan kara isbahaysiga Kenya Kwanza maadaama sida uu ku andacoonayo Wetangula uu Raila markaasi lumiyay kalsoonida muwaadiniinta. Dhanka kale waxa uu sheegay in Kenya Kwanza ay diyaar u tahay inay la shaqeyso hogaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka si markaasi loo xaqiijiyo riyooyinka malaayiinta Kenyaanka ah ee markaasi caadiga sida hadalka u dhigay. Shirkadda biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ee magaalada Garissa ee magaceeda loo soo gaabiyo Gawasco ayaa markaasi sheegtay in howlo dayactir ah ay sameynayaan awgeed inta u dhaxeysa maalmaha Axad iyo Talaadada ee soo socda ay markaasi hakin doonto qaybinta biyaha ee xaafadaha magaaladaasi. Waxa arrinkan shaaca ka qaaday Cumar Cabdullaahi oo shirkadda u qaabilsan xiriirka bulshada isagoo dadweynaha ku booriyay inay biyaha sii kaydsadaan si ay markaasi uga badbaadeen saameynta arrintan ka dhalan karto.
Runtii waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha reer Garissa maalinta taariikhda markay lix tahay dhaartaas axadda labada saac oo habeenimo iyo nuska ilaa iyo talaada labada saac iyo nuska habeenimo biyaha waanu istaajinaynaa, maxaa yeeshee dayactir ayaa lagu samaynhayaa mashiimaha biyaha qaybinahayaan. Marka dadweynaha waxaan ogeysiinaynaa wixii ka bilowdo maanta waa inay biyaha dhaansadaan ay kaysadaan. Shaqadaas ayaanu ka haynaa meeshan webiga, markaas waynaga raali ahaanayaan ayagoo raali ay biyaha kaysadaan. Waana taariikh lix axad labada saaco habeenimo nusku waxay ka bilowdo ilaa iyo talaada labada saaco iyo nuska habeenimo ayay shaqada soconaysaa. Dhalaarta arbacada biyaha caadi bay kusoo noqonayaan. Markaa ayagoo raalli ah maxaan ka codsanaynaa inay biyaha ay kaysadaan.
Afhayeenka madaxtooyada dalka looga arrimiyey State House Khan Zedina ayaa maanta wareysi gaar ah ay markaasi siisay idaacadda Inaro ayay waxay ku sheegtay in madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ka go'an tahay xaqiijinta sida ay waddanka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaala. Waxay hoosta ka riiqday in hogaamiyaha waddanku uu mudnaanta koowaad siinayo in codaynta 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan ay ku qabsoonto jawi nabdoon. Waxay markaasi arrintan ama arrintan faahfaahinaysay ayay tusaale u soo qaadatay diyaargarowga la xiriira doorashada guud ay ku howlan yihiin qaar ka mid ah hay-adaha dowladda dhexe. Hadalka afhayeenka State House ayaa ku soo beegmaya kadib markii dhowaan madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto uu sheegay inuu jiro qorsho lagu doonayo in lagu farageliyo rabitaanka shacabka marka la gaaro xilliga codaynta guud. Ruto ayaa xusay inaynan muhiim in markaasi ay aada muhiim u tahay in Kenyaanka fursad loo siiyo inay hoggaanka waddanka u doortaan musharaxa madaxweynenime ee markaasi doonaya ay iyaga doonayaan iyadoo aanan la cabsi gelin. Wuxuu tusaale u soo qaatay eedayn ah in mararka qaar ah awoodda dowladda loo adeegsadaa in siyaasiyiin mucaarad ah loo arko lagu bartilmaameedsado. Dhanka kale waxay xustay haweeneydan in madaxweynaha dalka uu ku dadaalayo sidii loogu dhammaystiri lahaa mashaariicda horumarneed ee maamulkiisa ka hor inta aanan aysan dhammaan muddo xileedkiisa. Waxay tilmaamtay in marka la eego qaabka ay dowladda u shaqeeyaan in haddii aan mashruuc la dhammaystirin ka hor doorashada guud oo hawshaasi la wareegaya maamulka xiga ee qabta hoggaanka waddanka.
Bila shaka kuna kazi zingine ambazo kama miradi kama hiyo ambayo haitaweza kukamilika. Lakini iliyo ada katika kila serikali ni kwamba atakapopokeza hatamu za uongozi kwa rais mwingine, yule ataweza kuziendeleza. Kama vile yeye alivyoachia mambo mengine na Rais Kibaki, akaweza kumaliza hizo project na pia akaweza kuongeza na zake. Kwa hivyo yeye ataendeleza paka pale atafika. Halafu baadaye kuna mwingine atakuja amalize.
Waxaa lagu soo warramayaa in qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee ismaamulka Homa Bay ay shaqo joojin sameeyeen iyagoo ka cabanaya mushaaraad ka soo dib dhacay. Saraakiishan ayaa u badan kuwa ka shaqeeya nadaafadda magaalada Homa Bay, waxayna cabasho ka muujiyeen in maamulka ay hoos tagaan uunan marar badan mushaarkooda bixin xilliga habboon. Howlwadeennada gadoodsan ayay tiradooda kor u dhaafaysaa 100, waxayna ka tirsan yihiin waaxda deegaanka iyo biyaha ee deegaankaas. Shaqaalaha uu horkacaya gudoomiyahooda Damos Mwai ayaa markaasi ku doodaya inaynan mushaar qaadan muddo 7 bilood ah, sidaa awgeedna ay dowladda ismaamulka Homa Bay uga dalbanayaan inay si degdeg ah u siiso lacagaha ka maqan. Waxay wacad ku mareen in haddii tabashooyinkoodana wax laga qabanayo isbuuca soo socda gudagalayaan tallaabo sharciyeed oo ka dhan ah maamulkaas. Hase ahaatee sarkaalka ugu sarreeya waaxda adeegyada biyaha iyo maaraynta arrimaha deegaanka ee Homa Bay ayaa markaasi howlwadeennada u xaqiijiyay inay mushaarkooda heli doonaan maalinka talaadada ee toddobaadka soo socda. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa xalay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyey kulan kula qaatay qaar ka mid ah saraakiisha dowladdaasi. Kulanka ay sidoo kale ka qayb galeen madaxa xisbiga ANC Musalia Mudavadi, barasabka ismaamulka Kirinyaga Anne Waiguru, xildhibaanka deegaanka Township Aden Barre Ducaale, iyo Awaabu Nambamba oo markaasi ah madaxa arrimaha dibadda ee allaha madaxweynenimo ee William Ruto ayaa diirada lagu saaray sare u qaadida xiriirka istaraatiijiga ah ee markaasi ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo Mareykanka. Mas-uuliyiinta Ruto horkacaya ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Kenya ay garab lagu siiyo horumarka dhaq waa dhanka dimuqraadiyadda ee ka jira. dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda xaqiijisay in Kenya ay ku garab taagan tahay sidii ay bisha sideedaad ee sanadkan oga dhici lahayd doorasho guud oo xor iyo xalaal ah. Dhanka kale madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa dowladda Mareykanka uga mahadceliyay taageeradeeda dhinaca caafimaadka gaar ahaan la dagaalanka cudurrada AIDS-ka, khaaxada duumada iyo cudurka COVID-19. Sidoo kale waxa uu Ruto soo dhaweeyay qorshaha Mareykanka ee uu markaasi magaalada Nairobi uga sameynayo maalgelin ku aadan soo saarista dawooyinka talaalka. ciidamada booliska ee ismaamulka Kisumu ayaa xiray wadada garoonka yar ee Kandole kadib markaasi dilacay mid ka mid ah dhuumaha shidaalka. Wararka ayaa intaasi ku dareeya in goobta uu ku daatay shidaalka ay u badan tahay in uu ku sii faafo xaafadahaasi. koox isku dhaaf ah oo uu hoggaaminayo ku xigeenka gudoomiyaha bartamaha Kisumu Xuseen Alaso oo markaasi ay ka mid ah yihiin saraakiisha shirkadda Kenya Pipeline ayaa markaasi sheegay inay dadweynaha u diidayaan inay halkaasi gudaha u galaan. Talaabada lagu xiray wadadaasi ayaa lagu micneeyay mid looga hortagaya musiibo maadaama ay horey dad ugu dhinteen iyaga oo isku dayay inay ka qayb galaan shidaalka in markaasi inay ka qayb ay ka helaan shidaalka daatay. Xuseen Alaso ayaa hoosta ka hariiqay in dhuunta shidaalka ay dilaacday saqdii dhexe xalay, waxaana laga cabsii qabaa in shidaalka uu gaaro harada Lake Victoria. Dadweynaha ayuu ku booriyay inay u hoggaansamaan amarka saraakiisha ammaanka si aysan nafteeda ama naftooda halis u gelin. xildhibaanka laga soo doorto deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Kitundu ee ismaamulka Kiambu Moses Kuria ayaa sheegay in xisbiga uu hogaamiyo ee CCK iyo 21 kale ay markaasi ku howlan yihiin wadahadalada ay ugu biiriyaan isbahaysiga Kenya Kwanza. waxa uu hoosta ka hariiqay in ujeedada laga leeyahay arrintan ay tahay in lala yimaado isbahaysi weyn oo siyaasadeed. Moses Kuria ayaa xusay in iskaashi la sameynayaan garabyada siyaasadeed ee aada u danaynaya nabadgelyada iyo horumarka. waxa uu ballan qaaday in uu dib ka soo sheegi doono faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan qorshahan. dhowaan ayay ahayd markii Moses Kuria uu sheegay inuusan taageero u muujin doonin isbahaysiga oka haddii uu la midoobo markaasi dhinaca isbahaysiga kale ee Azimio oo markaasi madax ka yahay ra-iisul wasaaraha hore ee dalka Raila Odinga. shan qof ayaa lagu dilay soo hadinta ay wadaagaan ismaamullada Isiolo iyo Wajeer. Maxamed Axmed Khalifa ayaa faafinaya.
waxaa la xaqiijiyay dhimashada shan qof oo ku dhintay isku horimaad u dhexeeya loo beelood oo xoolo dhaqata ah, kaas oo ka dhacay deegaanka Dogogicha oo ka tirsan ismaamulka Isiolo. isku horimaadka labada beelood ayaa bilowday saddex isha ka horan. afhayeenka booliska dalka Bruno Shieso oo xaqiijiyay dhacdadan iraahde ayaa xilli uu la hadlay idaacadda maxalliga ee Capital FM uu sheegay in israasaaseen ay dhacday markii dad ka yimid ismaamulka Wajeer ee daaqii biidhaamin u raasadeen deegaanka tirsan ismaamulka Isiolo, isla markaana laba beelood deegaanadaasi ay weerar isku qaadeen. Mr. Shieso ayaa dhanka kale sheegay in booliska ay shalay keymaha kasoo saareen afar qof kadib howlgallo ay ku baadigoobayeen shakhsiyaadka dhintay. afhayeenka booliska dalka ayaa xusay in si tirtirtiib ah ay dib ugu soo laabanaysa xasiloonnada aagii lagu dagaalamay, isagoo tilmaamay in maamulka madaxda deegaanka iyo odayaasha ay bilaabeen olole nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda. waxa intaas ku daray in halkaasi la geeyay ciidamo nabad sugid ah si ay xasiloonnida dib ugu soo celiyaan. Shieso ayaa ugu baaqay dadka haysta hubka sharci darrada inay ka faa'iidaystaan caafiska dowladda u fidisay cid kasta oo haysata hub sharci darra ah si ay usoo wareejiso.
maxamed axmed aad buu umahadsanyahay.
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
warar laga helay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in shaqaale khodayay carakaabo ku taala halkaasii ay ku soo duntay 12 shaqaale. carada ku soo duntay shaqaalihii ka shaqeynayay ee qodayay ayaa si gaar ah ugu taala wadada ka baxda degmada Afgooye ee aadaah deegaanka number 10, waxaana ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac. inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku geeriyooday goobta, halka laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen carakaabada soo duntay, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dad goob joogayaal ah oo markaasi la hadlay إذا ورباهنا ذا سوماليا دادك غوبتا كاق دواء أيا قرمد أسمي لبار روح مركاسي وحيا لدى سوغارتي ولا شاقي إن لوالع الرّي حرون عافي ماضو كتالة دقمد أفقوية غوبال كشبي لا هوسي يادونا سيدوك له غوبتا لغخا ذي ميتك قوفك الانتي سيكستباها تي انت بادن دادك كشخي يا قديد دا عرّكا وضا أيا وحاك سوغارة لواتوين كالدوان سيدا إن أي كورنتان أما باي كورنا وعمان dowladda Soomaaliyana dhankeeda waxay faafaahin ka bixisay warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu faafaahiyay ardayda Soomaaliyeed ee ka cararay dagaalada ka socda dalka Ukraine kuwaas oo gaaray dalal ka mid ah qaarada Yurub wasaaraddu waxay sheegtay in safaaradaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin dalalka Jarmalka Belgiumka iyo sidoo kale Serbia ay xiriir wanaagsan la sameeyeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo barakacay Ukraine ee ku sugan dalalka Poland, Romania iyo sidoo kale Serbia safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalka Belgium ayaa sidoo kale xafiiska qunsuliyadeed oo ku meel gaar ah ka hirgelisay xuduuda Poland iyo Ukraine xarunta soo dhaweynta ee markaasi magaalada Warsaw wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya sidoo kale waxay sheegtay in 40 qof oo Soomaali ah ay si nabad ah ku gaareen dalka Romania halka 4 kalena ay ku sugan yihiin dalka Jarmalka waxaana 7 qof oo kale ay tagi doonaan dalka Poland marka la dhameeyo waraaqaha aqoonsiga sidoo kale safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalka Belgiumka ayaa 48 saacadood ee la soo dhaafay u fidisay 24 qof oo Soomaali ah inay helaan waraaqaha dokumentiga tan iyo markii uu bilaawday dagaalka u dhaxeeya dowladaha Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa dalka Ukraine ka cararay Soomaali ku nool kuwaas oo gaaray qaar ka mid ah dalalka Yurub iyadoo dhanka kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliyana ay sheegaysay in dadkaasi sida ugu haboon loogu fidiyay ee gurmadka ay u baahan yihiin gudiga abaaraha ee Soomaaliland oo horkacay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa kormeer ugu kuurgalay xaaladda abaaraha ee deegaanada hoos yimaada gobolada bari ee Soomaaliland kormeerka gudiga ayaa maalmahaanba ahaa mid ka socda gobolada bari ee Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka ayaa deegaanada hoostaga sool ka sameeyay oo kuurgal la xiriira xaaladda abaarta iyo saameynta ay u geysatay dadka iyo dunyada halkaas ku nool mas'uuliyiintooda yaashay waxa garadka deegaanada uu gaaray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay deeqaha ilaa iyo hadda dawladda ay gaarsiisay sidoo kale saameynta abaarta ee deegaanadaasi ka taagan
waxaan kaloo idinku soo dhaweynayaa degmo ay ka jiraan abaaro inkastoo ka warbixin doonaan odayaashu hadalkan waxba ku tala tagin waftida aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa taraaga iyo rabka ay noo soo mareen waqti
madaxweyne degmada xudun waa degmadaadii waa dalkaagii ku soo dhowow adiga iyo waftigaad hoggaaminaysa degmada xudun aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa sida aad noogu soo taraagtay ee rabka aad noogu soo martay ee aad rabto inaad ogaato xaaladaha abaaraha ka jira dalka siiba gobollada bari
degmadan xudun wax ka jirta abaarta maartii Soomaaliya saameysay xoog bay ku leedahay waa dhameys sida aad ku maqasheen ama ku soo tala gasheen abaartu waa ka miisaan weyn tahay
degmadan waxaa saaran culays fara badan baa saaran waxaa ku soo hayaamay ummad aad u fara badan oo aad iyo aad u badan gobollada kale oo dhan baa waxay isugu yimaadeen meesha la yiraahdo ilaa min waxaa la oran karaa ilaa min shaxda kolle inta aan ka ogahay yeela gar adag intaa u dhaxaysa waxaa ku soo hayaamay soo guurto aad u fara badan
celinaa guddoomiyaha gobolka sool oo faysaskii hore abaaraha wixii soo gaadhay si xaqsoor leh oo mas-uuliyad leh oo sharafi ku dheehantay deegaanka dadka degmada gobolka sool ugu qaybshay ugu xaqsooray
lixdankii waxba igama dhinna maal intaa leeg iyo dad intaa leeg oo weli ku soo hayaama ma aan arag dadkaasi wax dhiba laysuma geysan miisaanka intaa laakiin degmada ayuu saaran yahay
maanta aad noo timiyo
waxaad noo sido
waa noogu soo tala gashay alxamdulilah baanu leenahay
waxaan odhan lahaa degmadani mudan madaxweyne way ka duwan tahay degmooyinka kale iyadoo wixii gobolka loo waday aadna igu dhiibtay ama guddidii abaare gobolka aad noogu dhiibteen dhammaantiinba waxa weeyaan wixii ay xaq u leeyihiin waa helayaan wixii ay xaq u lahaayeenna way heleen taasaan u ballan qaadaynaa inaanu qofna qaadan waxaanu lahayn qofna aan la siin booyad aanu lahayn, qofna aan la siin raashin aanu lahayn. Qof waliba wixii Ilaahay u qoray waa helayaa, ballan baanu taa ku qaaday, anaana mas-uuliyadda ifi aakhiraba la weydiinayaa.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo sidoo kale ah gudoomiyaha guddiga abaaraha ee Soomaaliland oo dhankiisa hadlay ayaa ka sheekeeyay dowrka xukuumadda ee gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Waxaan keenayna waxaan rabnaa oo lagu xisaabtamayaa oo nagula shaqaysaan haddaa tahiin duqaydii iyo haddaa tahiin maamulkiiba iyo haddii golidaeena la doortay ee dadka degmada matalayihiinba waxaan rabnaa aad ku shaqaysaan waxaad degmahaan u heshaan inaad saad u kala dalintay saad sheegteen hadduu kuyidi ku soo guuran yahay iyo haddii intiinii wada joogta tahay dee inaad ku halkay u kala dalan tahay aad haraa uga fadhidaan jeedaan waar waxa beer heblaayo iyo beer heblaayo beer heblaayo dalan beer heblaayo biyar haysataayo ceelba ku dhow beer heblaayo saasay tahay inaad idinku mudnaanta kala siisaan kama waa halkana koka la dhaadhiciyee gobolka soo dhaadhiciyeena degmadiina waxa gudoomiyaha gudoomiyaha golaha degmada ee gudoomiyaha intaas oo goli la doortay baa la joogtaa intayna odee duqaytay la joogtaa waxa la xalaal iftiin baa la qashaa waxaan jecelnahay maanta waqti adag baynu galnay inaan isku caloolo furanno inaynu isa saamaxno in wixii kolba idin yimaada idinku harara ka jooga aad dee ogaataanoo saalu aad maartay aad ku qaybsataan madaxda anagu nago maarata heer degmiyo heer gobol mid kasta wax soo gaara waxaan faraynaa inay saas waayeer hortiisa biyo loogu barxalay soomaalida kuma hamaadaye hortiina ayna dhigana waar wixii waxaabayna soo gaadhay maxaynu yeelnaa annagaga halka heerka qala joognay kolka waxayna soo galaan dee waxaan isweydiinaa war saddexii gobol ee horta balbariga ee u darnahaa sidee u kala sii daran yihiin sidaan ugu qaybnaa waxaan ku maranaa laba shir iyo naga qaataa laba shir oo kuwa wasiiradii la socdee laba shir bay nagu qaataa inaan waxa yar gacanta kusoo dhaca sidii loo qaybin lahaa.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa maanta soo saaray liiska musarrixiinta u tartamaya 16 kursi oo markaasi taala magaalada Boosaaso. 16 kursi ayaa doorashadooda lagu kala qabanaya ama la qabanaya ahade 5-6 bishan oo ku beegan maalinta sabtida oo berri ah iyo maalinta sabtida ee berri ah iyo waliba maalinka xigta ee axada. Waxaana kuraasta la dooranaya ee musharrixiinta ku tartami doonaba ay kala yihiin kursiga koowaad oo markaasi ah 273 uu ku fadhiya Cabdi Maxamuud Maxamed Cabdi Yare, balse waxaa ku tartami doona Bashiir Cabdi Maxamed Maxamuud iyo Zahra Maxamed Maxamuud. Kursiga labaad ee 157 dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyay Maxamed Cabdullaahi Faarax, waxaa ku tartami doona Maxamed Axmed Aadan iyo Iidle Cali Maxamed. Kursiga saddexaad ee 228 oo markaasi Maxamuud Maxamed Axmed Maas ayaa waxaa markaasi ku tartami doona kursigani Cabdullaahi Faarax Mire iyo Xamdi Cabdullaahi Maxamed. Kursiga afraad ee 234 waxaa ku fadhisa Deeqa Siciid Xasan oo meesha laga saaray, waxaana ku tartami doona Mara, waxaana ku tartami doona Cabdiya Bashiir Xaaji Cali iyo Aamina Cabdiweli Maxamed. Kursiga shanaad ee 76 ayaa waxaa ku fadhiya Muuse Axmed Ismaaciil, waxaana mar kale ku tartami doona kursigan Muuse Axmed Ismaaciil iyo Faadumo Ibraahim Ismaaciil. Kursiga lixaad ee 227 ayaa waxaa ku tartami doona Cabdicasiis Maxamed Maxamuud Qambi oo markaasi kursigan horey ugu fadhiya iyo Muuna Cali Mira Cartan. Kursiga toddobaad ee 198 oo ku fadhiyo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cumar Cilmi Cumar Ciisane oo meesha laga saaray, waxaa ku tartami doona Sadaam Maxamuud Cabdi iyo Muuna Maxamuud Dalmar. Kursiga sideedaad ee 83 ayaa waxaa ku fadhiya Cabdullaahi Bilan Nuur, balse waxaa ku tartami doona Maxamed Bashiir Cali iyo Aamina Maxamed Ciise. Kursiga sagaalaad ee 169 waxaa ku fadhiya wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, waxaana markaasi tartanka laga reebay, balse waxaa ku tartami doona Cali Mahdi Maxamed Cali iyo Xafsa Cali Axmed. Kursiga tobanaad ee 136 ayaa waxaa ku fadhiya Sakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo tartanka laga reebay, waxaana ku tartami doona Maxamed Aadan Diine iyo Fayza Jaamac Muuse. Kursiga 11aad ee 149 oo ku fadhiya Axmed Ismaaciil Maxamed ayaa waxaa ku tartami doona Faysal Axmed Maxamuud iyo Fayza Cabdi Xakiin Maxamed. kursiyaasha la soo saaray ee tartanada markaas dhic doona sabtidii iyo xadda ayaa markaas gaaray ilaa 16 kursi oo markaas qarkood dadkii ku fadhiyay laga reebay liiska maanta la soo saaray marka waxayna ka dhacayaan magaalada Boosaaso sida la xaqiijiyay 6 ilaa 5 bishan oo markaas ah sabtida iyo xadda horteena markan maxamed axmed khaliifa ayaa ku codsanay inuu soo koobo qodobadooda
mahadsanid xamdi waxaad duhurnimada maanta qarax aad u xoogan la eegtay masjid dad shiica ay ku tukanayeen kaas oo ku yaala magaalada Beshwar ee waqooyi galbeed ee dalka Pakistan sarkaal ka tirsan booliska deegaanka oo lagu magacaabo Wahid Khan ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli dadka waxyeelada soo gaartay ku cibaadeysanayeen masjidka Kuchkarisdal si ay ugu tukadaan salaada jimcaha ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 30 qof oo ku cibaadeysanayay masjidka halka tiro kale ay dhaawacay kala duwan soo gaareen wararka ayaa intaasii ku daray in dadkii dhaawacyadu soo gaareen ay xaaladoodu caafimaad aad u liidato gaadiidka gurmadka degdega ee gaari goobta xilli wadooyinka ay saxmad ka jirtay iyadoona haatan dhaqaatiirtay ku dadaalayaan sidii dhaawacyada faraha badan ugu qaadi lahaayeen goobaha qalliinka ma jirtay cid ilaa hadda sheegtay mas'uuliyadda qarxan balse kooxda isku magacaawday dowladda Islaamka iyo ururka Taliban ee Pakistan ayaa weerar noocan oo kale ka geystay gobolkaasi oo ku yaala meel u dhow xuduudka dalka ay daraska yihiin ee Afghanistan dhanka ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa weerarkan cambaareeyay dhacdadan ayaa ku soo beegmay soo ayadoo bilooyin ka hor uu weerarka la mid ah ka dhacay gobol ku yaala meel u dhow xuduudda Pakistan ee la wadaagta dalka daraska la ah ee Afghanistan waxa dalka Pakistan u badan muslimiinta sunniga halka shiicada laga tiri badan yahay ee dalkaasi ay la kulmaan weerar isdaba jooga dhankaasi Burkina Faso miritiriga Burkina Faso oo xukunka la wareegay horaantii sanadkan ee ama xukunka kala wareegay madaxweyne Roch Kabogo ayaa haatan reesal wasaara kumeel gaar ah dalkaas u magacaabay reesal wasaaraan waxa uu magacaabay madaxweynaha militariga ee kumeel gaarka ah Paul Henri Sandaogo iyadoo reesal wasaaraha la magacaabo magaciisa lagu magacaabo niraahdi Albert Ondrago oo ah macalin jaamacadeed sidoo kale na dhaqaaliyahan ugu dambeyntiina dhankaasi wararkii ugu dambeeyay ruushka hadii aan eego madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ruushka ku eedeeyay weerarku ku qaaday warshada lagu sameeyay hubka nuclearka ee dalka Ukraine Mr. Vladimir Putin ayaa dhanka kale dowladaha Yurub ugu baaqay in la joogo xilligii ay hordada ka kici lahaayeen maadaama la weeraray xarunta loo yaqaan Zaporizhzhia ahmed ugu weyn ee nuclearka ee qaarada Yurub waxayna niraahda ku taala magaalada Indoga ee waddanka Ukraine waxa uu xusay in ruushka uu garanayo meelaha uu bartilmaameysanayo dowladaha Ukraine ayaa hor u sheegtay in ciidamada ruushka ay waddankaasi duulaha military ku hayaan ee weerareen warshada nuclearka waxa intaas ku dareen in ruushku sidoo kale dab qabsiiyay dhisme ka kooban 5 dabaq oo tababarada lagu bixiyo kaas oo ka agdhow xarunta nuclearka ee Iran